Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Sot nis samiti i pari i bashkësisë politike evropiane në Prag, Kosova përfaqësohet nga presidentja Vjosa Osmani. Qendra klinike universitare e Kosovës e ngarkuar me pacientë të spitaleve rajonale. Forcat ukrainase avancojnë në rajonet e aneksuara nga Rusia. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga 1 shtatori deri më 5 tetor, 8 makina që kanë pasur targa të lëshuara nga autoritetet serbe janë riregjistruar në targa RKS për Republika e Kosovës. Kështu than nga Ministria e Punëve të Brendshme në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë. Regjistrimet janë bërë në 8 komunat të ndryshme, prandaj nuk mund ta theksojmë ndonjë komun me interesim më të madh, thuhet në përgjigjen e tyre. Gjithashtu, tani e tutje të gjithë qytetarët mund të regjistrojnë automjetet e tyre me targat të rajonit që i përkasin në të gjitha qendrat e regjistrimit automjeteve pavarësisht nga vendbanimi tyre në Republikën e Kosovës, thanë nga kjo ministri. Qytetarët që kanë makina me targat të lëshuara nga autoritetet serbe me akronime të qyteteve të Kosovës, sikurse KM, PZ, PR e të ngjashme, mund të riregjistrojnë ato në targa RKS deri në fund të tetorit. Vlerësohet se rreth 10.000 makina me targa të lëshuara nga Serbia çarkullojnë në komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe. Pas 31 tetorit, autoritetet në Prishtinë kanë paralajmëruar se qytetarët me makina me targa të lëshuara nga Serbia nuk mund të çarkullojnë në territorin e Kosovës e as ta kalojnë kufirin. Kryetarja e komunës së Graçanicës, Lilana Shubariç, njoftoi dje se ka nisur procedurën për anulimin e vendimit për shkëmbimin e një prone të paluajtshme komunale me një biznesmen privat. Ky vendim u miratua më 28 shtator në një seancë të kuvendit komunal të Graçanicës. Anulimi i këtij vendimi do të dalë në rend të ditës në seancën e ardhshme të kuvendit komunal, tha Shubariç përmes një deklarate për media. Dje Radio Evropa e Lirë raportoi për protesta dhe një peticion qytetarësh kundër këtij vendimi në bazë të cilit komuna e Graçanicës e banuar me shumicë serbe do të shkëmbente pronë me një biznesmen. Biznesmeni kosovar Rejç Shoshi do t'i ofronte komunës së Graçanicës një rrugë në pronësi të tij në 18 ari tokë. Në këmbim Shoshi do të fitonte nga komuna një copë toke prej 17 hektarësh pranë liçenit të Badovcit. Kardiologu i njohur Maqedonas Zhan Mitrev, njëherë është pronar i spitalit privat me të njëjtin emër, ka dhënë 1 milion euro para të gatshme duke siguruar autoritetet se nuk do të largohet nga Maqedonia e Veriut, bëri të ditur dje Prokuroria Publike Themelore e Shkupit. Kundër Mitrevit po zhvillohen hetime lidhur me dyshimin për mashtrim të pacienteve në spitalin e tij privat Zhan Mitrev. I dyshuari, siç tha Prokuroria Publike e Shkupit, nga prilli i vitit 2020 deri në vitin 2022 me qëllim të përfitimit të mjeteve financiare, ka mashtruar pacientët që po trajtoheshin me COVID-19 me metodën e hemofiltrimit, procedurë kjo jo ligjore që ka quar sipas autoriteteve gjyqësore në vdekjen e 24 personave. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me raportet e përgatitura nga korespondentët tanë. Sot në Prag zhvillohet samiti i pari i bashkësisë politike evropiane i cili përshihet si i rëndësishëm nga Bashkimi Evropian. Në mesin e 10 liderëve të vendeve evropiane merr pjesë edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ndër të tjera, burime brenda BE-s paralajmërojnë se nga aty do të kërkohen sqarime nga Serbia lidhur me çndrimet e saj ndaj Rusisë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian e konsideron si jashtëzakonisht të rëndësishëm samitin e liderëve të më shumë se 40 vendeve evropiane i cili zhvillohet nesër në kryeqytetin e Çekisë Pragën, e që është edhe takimi i parë i bashkësisë politike evropiane. Një zyrtar i lartë i BE-s në Bruksel ka thënë në prag të këtij takimi se të gjithë pjesëmarrësit do të jenë në nivel të barabartë dhe se sipas tij nuk ka pasur probleme sa i përket pjesëmarrjes së Kosovës në këtë samit gjatë bisedimeve për përgatitjen e tij. Kosovën në këtë samit do e përfaqësoj presidentja Vjosa Osmani. Në këtë takim do të marrin pjesë liderët nga vendet antare të Bashkimit Evropian, ata nga vendet e Ballkanit Perëndimor, nga fqinësia lindore, por edhe nga vendet perëndimore evropiane, të cilat nuk janë antare formale të Bashkimit Evropian. Federata Ruse dhe Bielorusia janë të vetmet vende të cilat nuk janë ftuar në këtë takim. Zyrtari i lartë i BE-s tha se ky do të jetë forumi më i madh i liderëve evropian, ku do të mund të diskutohet për çështjet e interesit të përbashkët dhe sfidat me të cilat të gjithë përballemi. Sipas të njëjtit burim, në margjinat të këtij samiti do të ketë mundësi edhe për takime të shumta bilaterale mes liderëve të shumë vendeve. Takimi ka karakter jo formal dhe nga ai nuk priten vendime apo deklarata të përbashkëta formale. Përgatitjet kryesore për zhvillimin e këtij samiti kësaj radhe i ka bërë Bashkimi Evropian, më saktësisht zyrja e presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel, në bashkëpunim me qeverinë çeke e cila e ka kryesuarin e radhës së Bashkimit Evropian. Sipas zyrtarëve të lartë të BE-s, synohet që së paku dy herë në vit të zhvillohen takime të bashkësisë politike evropiane në nivelin më të lartë, një herë në një vend antar të Bashkimit Evropian e një herë tjetër në një vend i cili nuk është antar formal i Unionit. Pritet që nesër ndoshta edhe të vendoset se ku do të zhvillohet takimi i radhës i kësaj nisme. Burimet e BE-s kanë thënë se ky takim do të mund të shërbejë edhe për diskutuar me, siç u shprehaj, partnerët edhe rreth të qëndrimeve të tyre rreth agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, dhe është paralajmëruar se në këtë aspekt do të kërkohen sqarime edhe nga Serbia rreth qëndrimeve të saj lidhur me sanksionet e BE-s ndaj Rusisë. Ka vende të cilat nuk janë të kënaqura me një çështje të tillë të Serbisë deri më tash, e cila refuzon të mbështetë sanksionet e BE-s ndaj Rusisë. Idenë për krimin e bashkësisë politike evropiane e kishte përmendur së pari presidenti i Francës Emmanuel Macron, e pastaj e kishte mbështetur edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Dilema më e madhe që ishte shfaqur rreth kësaj ideje ishte nëse krimi i bashkësisë politike evropiane do të ndikojë në procesin e zgjerimit të BE-s dhe të shërbejë si një lloj zëvendësimi së paku për një periudhë kalimtare e antarësimit formal të disa vendeve në Bashkimin Evropian. Një zyrtar i lartë i BE-s përsëriti se kjo nismë në asnjë mënyrë nuk ka për qëllim që të zëvendësojë procesin e zgjerimit të BE-s e as të bëjë gara me organizatat ekzistuese, strukturat apo proceset të cilat janë në vazhdim e sipër, dhe nuk e ka për qëllim në këtë moment as të krijojë struktura apo procese të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qendra klinike universitare e Kosovës është ngarkuar me numër të madh të pacientëve të cilët duan të marrin shërbime në Prishtinë, pavarësisht se disa nga ato shërbime ofrohen edhe në spitalet rajonale. Në ÇKUK, sidomos në klinikën e radiologjisë, numri i pacientëve të cilët presin për rezatime vazhdon të jetë i lartë. Shumica e spitaleve rajonale si Peja,